Nu, ir tā, ka, jā, ka nav vairs tas finansiālais stāvoklis tādiem klubiem, kā bija, bet tas līmenis nu, jauniem ir baigā iespēja. Un tie jaunie, es pateikšu tā, ka jaunie jau aug. Mēs varam redzēt Latvijā, ja, kā jaunie, tas hokejs jau paliek tāds primitīvāks un nav tur baigi, ka uz to, ka uz to galvu vairāk ir jāskien vai ne, un tāds ātrāks, viņš ir katru dienu kļūst. Un, reku, bija līmenis, kurvas bija kontinentālajā, un reku, ir rezultāts, ja, 6-2 tāpat no tās gomeļas, es zinu tur visu čaļus, it kā, kas bija, un es zinu, ka viņi man visi bija otrajā komandā, tad, kad es tur biju pārsvars. Tas pirmais četrinieks jau to, kā saka, turās. Jūnais Šahķors, ja, Gomeļu un Groģņu. Citiem bišķi grūtāk iet, jo viņiem ir vēl mazāks tas finansiālais. Jā, tajā laikā kaut kāds divus gadus atpakaļ, ja, ka mums tur bija Čehi, Slovākija un tā līga, ja, Jūnaisķos un viss. Varbūt to salīdzināt, jā, viņš ir krities, tāpēc, ka daudz jaunie.